Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 17 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës u miratua deklarata e mi vjeçarit. Administrata UNMIK-u u largua nga selia saj në qendër të Prishtinës ku ka qëndruar 9 vite. Shefi misionit civil ndërkombëtar Peter Faith tha se misioni EULEX do të vendoset në mbar Kosovën. E përditshmja Washington Post e mbështet senatorin Barack Obama në zgjedhjet për president amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Prishtinë. Administrata e misionit të Kombeve të Bashkuara është vendosur sot nga selia qendrore në Prishtinë ku ka qëndruar tash 9 vjet. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandër Ivanko i tha Radios Evropa e Lirë se shefi UNMIK-ut Lamberto Zanjer dhe i tërë personeli i OKB-s janë vendosur sot në ndërtesën e bazës logjistike të UNMIK-ut e cila gjendet në rrugën mes Prishtinës dhe Fush Kosovës. Në ish selinë e UNMIK-ut e cila njëkohë takonte ushtrisë jugoslave, vendoset misioni e EULEX-it e mbas edhe një pjesë institucioneve të Kosovës. Zyrtarët e UNMIK-ut kanë thënë se sot përfundon faza e parë e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Beograd. Shefi misionit civil në Kosovë, Peter Faith, deklaroi se qëllimi i Bashkimit Evropian është që misioni EULEX të vendoset në mbar Kosovën, duke shpresuar se kjo do të jetë e mundshme në javët e ardhshme. Faith e shprehu bindjen se ky mision do të shërbejë të gjithëve para së gjithash bashkësisë serbe dhe shtoi se vetëm Beogradi ka qëndrim të kundërt. Këto komente Peter Faith i bëri për të përditshmen veçernjë Novosti. Podgoricë. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic deklaroi se ministri i jashtëm i Serbisë kishte kërkuar Malit të Zi të mos e njohë pavarësinë e Kosovës para diskutimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Djukanovic i ka thënë Reutersit se gjatë kësaj periudhe, partnerët euroatlantik të Malit të Zi kishin shprehur pritjet e tyre se Podgorica do ta njihte Kosovën, por sipas tij, Mali i Zi kishte mbajtur premtimin ndaj Serbisë derisa të kalojë propozimi serb në OKB. Ne kemi konsideruar se si shtet sovran, sikurse edhe të gjitha shtetet tjera kemi të drejtë të përcaktojmë interesat tona kur është në pyetje njohja e Kosovës. Ne kemi vendosur ta njohim Kosovën në një moment kur kemi menduar se nëse veprojmë ndryshe, do të rrezikonim dinamikën e integrimit ton evropian dhe euroatlantik, tha Djukanovic, për të shtuar se njohja e Kosovës është realitet. Ne e pranuam dhe vështirë se rrota historike do të kthehet prapa, ka thënë ai. Washington. Negociatorët amerikan dhe irakian kanë arritur një marrëveshje në parim mbi praninë e ardhshme të trupave amerikane në Irak. Zëdhënësi i Pentagonit Jeff Morrell tha se dy qeverit po e shqyrtojnë projekt marrëveshjen.
This is, as I mentioned, not yet a final.
Ky nuk është dokument final, është një draft për të cilin ka pajtime nga negociatorët irakian dhe amerikan, por natyrisht ai është ende subjekt i procesit politik nga të dy vendet, ka thënë Morrell. Marrëveshja krijon bazë legale për mbetjen e trupave amerikane në Irak pasi që të skadoi mandati i Kombeve të Bashkuara në fund të këtij viti. Washington, duke e quajtur senatorin Barack Obama si njeriu në duhur për momente të rrezikshme, gazeta Washington Post ka mbështetur sot kandidatin demokrat për president të Shteteve të Bashkuara. Procesi i nominimit këtë vit prodhoi dy talent të jashtëzakonshëm dhe kandidat të kualifikuar presidencial, shkruan Post duke shtuar se janë pak figura publike, për të cilat kjo gazetë me vite ka respektuar më shumë se sa senatorin republikan John McCain. Akoma, pa më dyshje, ne mbështesim Obaman për president, ka shkruar gazeta. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se zgjedhjet presidenciale në Azerbejxhan ishin më të mira se ato të mëparshmet, por ende nuk i plotësuan standardet ndërkombëtare. Presidenti Ilham Aliyev është shpallur fitues i zgjedhjeve të së mërkurës, të cilat opozita i bojkotoi për shkak të mungesës së demokracisë. Partitë kryesore opozitare po ashtu i akuzuan Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për dështim që të bëjnë presion për reforma në Azerbejxhan. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, në kuvendin e Kosovës sot u miratua deklarata e mi vjeçarit. Zyrtarët më të lartë të Kosovës thanë se synimet e mi vjeçarit duhet të përfshihen edhe në strategjinë e zhvillimit të përgjithshëm dhe ekonomik të Kosovës. Ata inkurajuan institucionet dhe qytetarët që ta luftojnë varfërinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute ka miratuar sot deklaratën e mijëvjeçarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Edhe pse Kosova nuk është antare Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe rrjedhimisht nuk mund të jetë nënshkruese kësaj deklarate, me këtë rezolutë shprehet gatishmëria e Kosovës që të bashkohet vendeve tjera dhe ta miratojë këtë deklaratë, e cila mes tjerash ka të bëjë edhe me luftimin e analfabetizmit, varfërisë në shkallën globale dhe sëmundjeve të rënda ngjitëse. Tani kur Kosova është shtet i pavarur, nëse ende nuk janë krijuar kushtet që të jetë nënshkruese deklaratës, ajo mund të miratojë rezolutën për të shprehur gatishmërinë e saj për zbatimin e objektivave të mijëvjeçarit, ka thënë kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi.
Objektivat për zhvillimin e mijëvjeçarit synojnë arritjen e disa standardeve të cilat do të sigurojnë zhvillim dhe përmirësim të jetës së shoqërive të vendeve të përfshira në këtë proces. Vlerat sociale të marrëdhënieve ndërkombëtare të shekullit 21 përfshijnë lirinë, barazinë, solidaritetin, tolerancën, respektin për natyrën dhe ndarjen e përgjegjësive. Orientimi botëror i mijëvjeçarit ka për qëllim zhdukin e ndeshjeve dalluese brenda shoqërisë moderne dhe krijimin e kushteve të mirëqenies së përgjithshme.
Në fjalimin e tij para kuvendit, presidenti Fatmir Sediu tha se me miratimin e deklaratës së mijëvjeçarit, Kosova u bashkohet vendeve tjera që synojnë një shkallë më të lartë zhvillimit të gjithëmbashëm të njerëzimit. Deklarata e mijëvjeçarit është nënshkruar në vitin 2000 nga vendet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Me miratimin e deklaratës së mijëvjeçarit, shtetet shprehen angazhimin e tyre në drejtim të paqes, sigurisë, zhvillimit, përfshirë fushën e mjedisit, të drejtat e njeriut dhe qeverisjes. Në kuadrin e kësaj deklarate janë përfshirë edhe objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit, të cilat janë eliminimi varfërisë ekstreme dhe jurisë, luftimi analfabetizmit, nxitja e barazisë gjinore, reduktimi i vdekshmërisë së foshnjëve, përmirësimi shëndetit të nënës, luftimi sëmundjeve të rënda ngjitëse e tjera. Në bazë të objektivave janë marrë disa angazhime për realizimin e të cilave si afat kohor është vendosur periudha deri në vitin 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot është dita ndërkombëtare e luftës kundër varfërisë. Në këtë ditë, disa qytetarë në Prishtinë thonë se Kosova e ka një përqindje të madhe të varfërve, e cila poshtohet nga dita në ditë. Sipas tyre, institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaft lidhur me uljen e varfërisë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Masar Dushi thotë se tranzicioni në për të cilin po kalon Kosova po prodhon varfëri e cila është bërë e papërballueshme.
Ka dhe varfëri të skajshme. Kur mbi 60% janë pa punë, si shifër statistikore, kjo flet e gjitha. Apo luftohet, rezultatet flasin se jo. Përpjekjet normalisht e qëndrojnë, por madje për përpjekje simbolike sa për të shënuar diçka. Qoftë kjo datë, sesa që të pretendohet për ndonjë rezultat konkret. Të ne është një tranzicion, unë i them tepër i ligë, që rezulton një shtet jo normal kushtimisht. Në kushtet normale, në një shtet normal, sigurisht që duhet të ndodhë, edhe shpërthimi. Është i mund shpërthimi.
Arsim Rashiti thotë se Kosova ka përqindje të lartë e varfërisë dhe se kjo është duke e futur atë në fazën e tronditjeve sociale.
Është varfëria e skaqme bën 20%, por edhe është edhe në tronditje sociale. Kjo është shitën vetëm fakt në rrugët e Prishtinës edhe në qytet, në çdo fshat. Edhe atë shkakton domethënë mos angazhimi maspori institucioneve dhe ministrive përkohëse për punësimin e tyre, për zhvillimin ekonomik.
Alben Zeka i shpreh mendimin ndryshe.
Ne mendoj se në krahasim me shtetet e tjera jo të Evropës, por të azizët e Afrikës, varfëria në Kosovë nuk është aq e madhe dhe shtetarët duhet të jenë të vetëdijshëm që të paguajnë tatimin ndaj shtetit. Ato firmat më të mëdha që janë do të thotë në Kosovë, po ata të cilët janë asistencë sociale, unë mendoj se nuk do të paguajnë asnjë tatim ndaj shtetit, vetëm të cilët ata janë në punë të shtetit, sikurse janë arsimi shëndetësia dhe administrata publike në përgjithësi, dhe mos kërkojnë do të thotë rritjen e pagave, por të kërkojnë punësimet e gjithë njerëzve. Dihet se çfarë punësie ekziston në Kosovë dhe në çfarë gjendje ndodhemi në përgjithësi të gjithë shtetërorët e Kosovës.
Ndërsa Ismet Berisha vlerëson se Kosova është vendi më i varfër jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë.
Në qytet shihet njerëz që lypin, thonë se janë çdo ditë, po varfëria është thonë se në fshatra më me shefun edhe të skeshme luftojnë për mbijetesë. Varfëria skeshme është ajo që posedon vetëm një dim sociale. A këta që në punësun, thonë se muj për muj seçer është i shku edhe të ta varfëria e dukshme, sepse këto shpenzime, këto çmime të larta në këtë vend, thonë se janë pa përballueshme për secilin familje që i ka rrogat e ulta.
Ndërkaq Sveta Sugujeva thekson se shumica Kosovarve vazhdojnë të mbjetojnë me ndimin e mërgimtarve.
Mujmë me thonë, fatkesisht, prapjën edhe ata që jënë të zbutën të ashtë e varfrinë këtu në Kosovë. Sa i përket institucioneve, këta ende nuk kanë strategji dhe s'kan program as të se një parti, përveç atyne që ka i jepin para zgjedhjeve për me mujtë me fituar një elektorat sa më të madhë. Por nuk zbatohet absolutikisht. Po jënë vetëm veti të uqqyrë të ja regulue qashtin dhe pozitën, që sa më shumë, sa më gjatë me nejtë në pozitë atyre. Për varfët ndoshta ka individve që në përgjësi nuk jënë të menduve fartë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 47 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Kriza financiare që ka kapluar shtetet më të industrializuara në botë ka shtrirë ndikimin e saj edhe te vendet me ekonomi më pak të zhvilluar. Banka Botërore u rekomandon shteteve të Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore që të përgatiten për ndikimin e krizës financiare dhe të ndërmarrin masa për të mbrojtur shtresat më të ndjeshme në shoqëritë e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Banka Botërore ka paralajmëruar shtetet e Evropës Lindore dhe të Azisë Qendrore që të shtrëngohen nga ndikimi i krizës financiare, e cila aktualisht i ka mbërthyer ekonomitë perëndimore. Duke e theksuar se kriza është ende në fillin e saj, banka parashikon se rajoni do të përjetojë një ngadalësim ekonomik, pjesërisht për shkak se kërkesa për eksport nga Bashkimi Evropian do të ulët, me që vendet e bllokut përballen me telashet e tyre kreditore. Kreu për ekonomi i Bankës Botërore për Evropë dhe Azi Qendrore, Pradip Mitra, shpjegon ndikimin që do të ketë kriza në rajon.
Our region has become increasingly integrated into the global trade and financial system.
Rajoni ynë është integruar në tregun global dhe sistemin financiar dhe për këtë arsye do të ndjejë fuqishëm ndikimin e turbulencës së tregjeve financiare. Këtë tashmë po e shohim në vendet baltike, në Estoni dhe Letoni, të cilat kanë pasur shifra të mëdha të rritjes ekonomike dhe e papritmas nga vlera dyshifrore, kjo rritje ka rënë në pothuaj zero dhe mbase do të ketë edhe të kurje, thot Mitra. Banka i këshillon politikë bërësit që të përgatiten për përgjigje të shpejtë ndaj ndryshimit të mjedisit financiar.
Policymakers can always act to alleviate the effects of shocks.
Politikë bërësit gjithmonë mund të reagojnë për të lehtësuar efektet e shokut. Janë disa gjëra bazike që mund të bëjnë vendimarrësit. Mund të zhvendosin disa nga shpenzimet publike ka subvencionet të cilat do të drejtohen për të varfrit. Për shembull, të riplotësohet rrjeti i sigurimeve. Kirgizia ta zëm ka një rrjet të tillë shumë të mirë, nëse ka burime mund ta riplotësoj. Kjo mund të shërbejë si mbrojtje ndaj ndikimit të rënjes së të ardhurave nga emigrantët dhe ky është një rekomandim që po u bëjmë shumë shteteve, thot Mitra. Ai po ashtu thekson se edhe për një kohë rajoni i Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore, sikurse edhe një pjesë e madhe e botës, do të shohë thellim të inflacionit.
The impact on food prices has been the largest on our poorest countries, countries such as.
Ndikimi i çmimit të ushqimit ka qenë më i madh në vendet e varfëra. Shtetet si Kirgizia dhe Tadjikistani në Azinë Qendrore, por edhe si Moldavia, kanë ndjerë shumë këtë efekt. Kjo i ka kontribuar inflacionit. Megjithatë, derisa të ketë zbutje të rritjes së çmimit të ushqimit, gjë që po e shohim tani, dhe derisa të bie çmimi karburanteve, cilën po ashtu po e shohim tani, ndikimi në inflacion do të zbutet dhe me kohë shpresoj se do të bie çmimi i ushqimit në shtetet e varfëra, tha Mitra.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam më gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës u miratua deklarata e mi vjeçarit. Administrata Unmikut u largua nga selia saj në qendër të Prishtinës ku ka qëndruar 9 vite. Shefi misionit civil ndërkombëtar Peter Faith tha se misioni EULEX do të vendoset në mbar Kosovën. E përditshmja Washington Post e mbështet senatorin Barack Obama në zgjedhjet për president amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.